petak od 12.
Evo, lahko greste fukat, lahko poslušate pa tudi s to oddajo 100 decibelov, v kateri vas lepo pozdravljam. Kaj bo danes v oddaji, kaj boste lahko slišali? V bistvu boste lahko slišali vse o skrivnostnem glasbeniku Aleksandru Cepušu iz Celja, ki v zadnjem času stvarja pod imenom Aktun. Z njim sem namreč včeraj posnel izčrpen intervju. Nažalost ni mogel priti v živo v studio, tako da boste lahko slišali telefonsko varianto, pa seveda tudi neki njegove glasbe. To bo tudi v bistvu vse, kar se tiče današnje oddaje. Bendi še kar niso začeli izdajati plošč, čeprav si nekateri to močno želimo. Bo pa še ena stvar v današnji oddaji, in sicer proti koncu boste lahko slišali tudi skope precej koncertne napovede domačih bendov za teden pred nami. Evo, kot veste najbrž stvar, ki se že intenzivno odvija, vsaj kar se koncertu tiče v tem mesecu, pa je klubski maraton Radio Študent z znako 2008 oziroma nič 8. Tudi pretekli vikend se je dogodilo nekaj koncertov. En izmed njih, lahko vam je žal, da vas tam ni bilo, in sicer kje v Kotlovnici, v Kamniku, kjer sta nastopila dva benda, in sicer Mana iz Bistrice ob Sotli oziroma Maribora in pa Denson Blita iz slovenske Istre. Koncert je bil super, posneli smo tudi na neko ad hoc improvizirano opremo neki izjav vtisov prisotnih na koncertu kamniške mladine, kako se jim je koncert zdel, kaj so povedali, pa boste slišali zdaj.
Kako se ti je zdel danes na koncertu?
Ful v redu. Po mojem boljših žurov kot Kotlovnici.
Ja?
Ja, resno.
Si videl oba benda, sam drugega?
Prišel sem v bistvu na Mamo Lito, ker so mi ful v redu. Ja? Sem videl tudi video spot na internetu, pa sem rekel, da moram prijeti iskati.
Si poznal že bend od prej?
V bistvu sem slišal, video spot sem videl v bistvu že na televiziji, pa sem rekel, da moram prijeti pogledati. Ne?
In na kateri televiziji si pa videl video spot? A to se vrti na televiziji?
Prvo na televiziji se vrti, da se ne moram spomniti v bistvu, kjer televizija, ampak ziher pa sem videl na televiziji video spot.
Kako si ti zdaj danes na koncertu? Si videla oba benda?
Nisem videla oba benda, prvega sem malo zamudila, te drugi je bil pa ena.
Ena? Kaj ti je bilo najbolj všeč?
En akord, ne vem, kjer ga je komad.
A on komad, ki je bil sam za enega akorda sestavljen.
Točno tako!
Ja. Bomo zdaj Andreja vprašal, je bil D ali je bil A?
Bil je E.
No, takole, bil je E akord enega komada, ne povemo katerega. Zdaj pa kar obljubljene stvari, ki bo predstavljal tudi jedro današnje oddaje, in sicer intervju z Aleksandrom Cepušom alias Aktunom. V štirih delih ga boste slišali, vmes tudi nekaj njegova glasba. Danes bomo vrteli predvsem njegovo zgoščenko iz lanskega leta Cemetery Land številka 2, ki je šla tako kot večina njegovih pri zagreški založbi Slušaj najglasnije. Pa najprej nekaj glasbe, potem pa lahko kar štartamo z intervjujem. Okay, v Ameriki Aktun, v Celju in v Sloveniji pa Aleksander Cepuš.
Pa pust preteklost, pa tist, kaj sem zadnjih 30 let špilo, tist zdaj ni pomembno, veš.
Okay. Gremo na sedanjost, kaj se dogaja
gremo
zdaj.
Na sedanjost.
kljub temu, da si po mojem mnenju, no tako na hitro, če ocenim, najbolj produktiven slovenski glasbenik, saj kar se števila izdanih plat tiče, pa kljub temu dejstvu mogoče številnim poslušalcem Radija Študent še vsem dokaj neznan, pa bi te za začetek prosil, če se lahko za voljo teh ljudi, ki te še ne poznajo, nekratko predstaviš, kdo si, kaj počneš.
Ja, kaj počnem? Jaz sem predvsem skladatelj, pišem za veliko skupin, pop skupin, rock skupin, pevcev, učitelj kitare, učitelj bas kitare, skladatelj avantgardne glasbe. Težko je reči, kaj vse sem. Ne? Ja.
Aha. Lej, rekel si, da si skladatelj avantgardne glasbe. Odkje ta oznaka, mislim, pač, lej, kaj pomeni to sploh, čistko?
Avantgarda je vse tisto, kar ne moreš primirjati z nobeno drugo glasbo. Ne? Se pravi, nekaj, kar še ni bilo.
Ja.
In to je tist, kjer se glasbeni kritiki zaustavijo. Ne? Se pravi, ali spluvajo, ali ne vem, zabluzijo totalno, ne? Ker vsako stvar z nekom primirjajo. Ne? In potem pride do človeka, ki igra toliko lastno, da tega ne more nikamor razbasati. In to je avantgarda v bistvu.
Uh-huh. Kdaj si začel delati avantgardno glasbo? In zakaj predvsem? To me zanima.
Ja. Vsak umetnik dela iz notranje potrebe. Ne? Ne dela zaradi denarja, ne dela zaradi ne vem česa, dela pač tisto, kar mora delati. Ne? In to je to, enostavno improviziram. Ne? Jaz sem vedno improviziral, sem šel recimo v studio, nisem vedel, kam zaigral, kam posnel, sem vzel kitaro, bas in sem posnel. Pa tist, kar sem posnel. Ne? Uh-huh. Tem je finta moje muske. Ne? To je to. Ne? Kar se pa tiče pop glasbe, ki jo delam za druge, tist pa delam zaradi svojega preživetja, se od načesa moram živeti. Ne?
Aha, potem si bi lahko rekel poklicen glasbenik.
Ja, jaz sem že poklicen glasbenik od leta 87.
Aha.
Ker od takrat naprej nisem bil nobenem delovnem razmerju, sem bil samo v glasbi.
Aha, ok, lej, sam si že omenil, pa to tako nasploh značilnost tvoje glasbe, saj teh nekih plošč, ki si jih izdal v zadnjih letih, parih, da so, če se mi zdi, da kar vse nastale iz prve, ne?
Pač,
kot si že omenil, da greš v studio, zaigraš, posnameš in je proces v tistem trenutku nastajanja plošče končan. Zakaj se ti zdi, da je dober, da tako to delaš? No? In zakaj ne počneš tega, kako drugače, ne vem, tako kot delajo ostali? Pač?
Tako kot ostali dela, ne morem početi, ker sem drugačen šlo, kot so ostali. Ne? Ker jaz mislim, da je ta iskrenost najbolj pomembna. Ne? Zdaj, če je nekdo sposobni iz prve stvar zaigrati, zakaj ne? Ne? Jaz tudi normalno muziko, se pravi šanzone, bla, 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 ne? Vse iz prve igram, tudi blues igram iz prve. V Ameriki je ogromno ljudi, ki iz prve snema plošče, sigurno. Ker iz prve je čisto drugače zaigrati, ker če nekdo ni sposobni iz prve zaigrati, pa tudi iz 20 ali pa iz 100 poskusa ni sposobni, ker je za nič glasbenik, tem je finta.
Pa se ti zdi, da bi glasba kaj izgubila, naprimer, če bi naknadno potem, ko je bila posneta, ne vem, s čimer koli, na kakršen koli način poskusil še posegati v njo?
Ja, seveda bi izgubila, to ne bi bil jaz.
Aha, predvsem to.
V tem je stvar, ne, to so verjetno Američani poštudirali in zato jim je moja glasba všeč.
Okay.
V tem je finta tega, ne.
Ok. Teh zadnjih par tvojih nekih, ne vem, 10-20 plošč, je šlo v Zagrebu pri Hrvaški založbi, zagrebški slušaj najglasnije,
ja,
ki v bistvu te tudi zelo podpira in ti pomaga. Me zanima, kako si v bistvu stik prišel s to založbo, kako si jih prepričal, kdaj se je ta sodelovanje začelo?
Prepričal jih nisem. Enostavno, prišel sem stik z starim znancem iz JNA, Vladimirem Horvatom, in mi je omenil, da bi mogoče bilo dobro poslati kakve posnetke v Zagreb in posne smo poslali in je bilo Zdenko Franjiću všeč.
Uh-huh.
In potem so mi objavili 7 starih albumov, ki sem jih izdal od leta 92 naprej. Uh-huh. In potem sem začel sodelovati s producentom Rotnestom in sem naredil svoje najbolj udarne albume. Pretles Guitarland, ki je bila proglašena za 5. najboljši album na Hrvaškem za leto 2007. Potem recimo ta Cemetery Land 2, ki jo zdaj v Kaliforniji vrtijo,
uh-huh,
na KZSU-jo. Potem Funky Guitarland. Pa še par zadev, recimo prošlo je 30 godina, pač 30 obletnica punk rock glasbe in tako, ne. In pa sem začel delati še hujše stvari, ne. Še veliko hujše stvari, tako da je šlo kar preko vsake meje. No.
Lej, jaz si čist ne predstavljam, kako to zgleda izdati, ne vem, 10 plošč v enem letu, cel ta proces. Ker se sam tega nekega časa, logistike pa tega tiče, kako ti uspe to v bistvu, no?
če snemaš plošče iz prvega šusa, kot jih jaz snemam, je to najmanjši problem. Enostavno posnameš, narediš, ovitke delam sam, ovitki so moje kolaži, ki jih pa sam delam, pošleš v Zagreb in to pač izide. Ne? In potem Hrvati to razpečajo po celem svetu. Uh-huh. Kar se tiče Kalifornije, tu ima zasluge Zdenko Franič, ker pošila CD-je svojih izvajalcev na te neodvisne, znane svetovne radijske postaje. Ne? In on v bistvu izdaja francoske bende, ameriške bende, italijanske, srpske, hrvaške, pa tudi slovenske, recimo moje plošče izdaja. Ne? Uh-huh. Čeprav odkrive pa v bistvu znane hrvaške bende, recimo Majke, Messerschmitt, Bambi, Molester, to je vse Zdenko Franič odkriv.
Lej, a če imaš ti kaj več informacij, kako ta založba deluje, da je uspe, mislim, ne vem, zdaj, ok, ne bomo se o denarji pogovarjali, ampak čist, kak je gonilo oziroma kako sploh funkcionira, da lahko izdaje toliko nekih plošč in jih distribuira po celem svetu?
Ja, treba Zdenko Franič vprašati. Mislim, ta človek je že 20 let v tem, to je prva neodvisna založba na tleh nekdanje Jugoslavije, deluje od leta 88, v začetku izdajo vinilne plošče, pa kasete, pa še na CD-je. Ne vem, ta človek je entuzijast v tem je stvar, ne. Ta človek je entuzijast, občudujejo ga ljudje iz underground krogov po celem svetu in nekako se deluje z vsemi, izdaja tudi svoje kompilacije, DVD kompilacije z 200-300 skladbami, ki se imenuje Bombardiranje New Yorka in to potem nekako laufa, ne. Uh-huh. In vse deluje na podlagi, ne vem, nekakšne kvalitete, ki je prvina vsega v avantgardi, v alternativi, v undergroundu, ne. Uh-huh. Ker nekdo more to prepoznati tudi v tej glasbi, sigurno predvsem v tej glasbi, ne. Uh-huh.
Okay. Lej, če se malo vrnem v menu sprejle producenta, s kjerim sodeluješ pri ploščah, ne vem, če čist pri vseh, pri nekaterih pa, Rotnest.
Kdo je ta... Njim sem sodeloval.
Si, ali nič več?
Njim sem sodeloval, ampak ta človek, ki nima časa, ker skrbi za svojo skupino Detonator.
Aha.
In zanimivo, ne, pevc te skupine Detonator je Amperomat. In jaz sem se z Amperomatom spoznal nekje junija, oziroma junija, ja, letos, ne, uh-huh. In potem smo ugotovili, da smo oba improvizatorja, on improvizira, jaz improviziram in smo se odločili, da smo začeli skupaj delati in skupaj plošče snemati. In z njim smo posnela
osem, ne?
Par albumov, v bistvu šest albumov. Ne?
Uh-huh.
Ja. Ker on je, po mojih izkušnjah, koliko poznam ljudi, on je glasbeni gen. Ker to je edini človek, s katerim lahko sedim in tisto brez kakršnekoli predhodne priprave, pogovora, česarkoli, posnamem album. Ker ta človek obvlada, ne vem, oscilator v nulo do besedne.
Uh-huh. Jaz sej Amperomata v bistvu naši poslušalci kar poznajo, če ne drugega ga še bolj, ker je udeležen z letošnje karavane klubskega maratona.
Vem, ja.
Ničosem s svojim električnim strgalom. Lej, kako to, posnela sta nekih par plošč, če sem, ne vem, dve, tri sem slišal, so v bistvu obe, vse te plošče, tako da pač oba igrata kitari. So vse plošče tako ali...
Ne, igram različne inštrumente. Jaz igram fretless akustično kitaro in fretless električno kitaro. Ne?
Ja.
Na dost posnetkih pa igram kratkovratno bas kitaro, short scale bas. Ne? On pa igra kuhinski ribežuj, potem igra oscilator, igra fretless bas, igra špansko akustično kitaro, zelo različno. No, mislim, da so najbolj zanimivi posnetki takrat, ko on igra oscilator, jaz pa bas kitaro. Ne? Ker posnela smo plošče Cut, Pip Strip, potem Greh Grah, Surf Menstruation Surfers, pa še eno, ki se zelo ne spomnim, Ovulation, točno, ovulacija.
Ja.
In štiri so Hrvati objavili. Ne vem, kaj ne rečem, to so nekakšni improvizirani, mislim, itak da so improvizirani jam sessioni v njegovem improviziranem studiju in to pa naredima, koliko naredima, ne? To je dvostezna zadeva, ne? To je vse posneto na dve steze, brez kakršnegakoli miksa, kakršnegakoli kompliciranja, skratka, posnamemo, zapečemo, to je to, čista avantgarda.
Ne vem, a imaš kakve predsotke proti tem miksanju ali kako, da se tako izrecno poudarjaš, da je vse tvoje plošče so brez tega nastale?
Lej, eno je igrati iz prvega šusa, ne?
Ja.
Drugo je miksati, ne? Normalno, jaz sem človek, jaz imam samo dve roki, ne? Normalno, jaz postavim kitaro, postavim bas, postavim, ne vem, kar kol, potem je to treba nekako skup vršiti, ampak to je treba narediti minimalno. Ne, zdaj šrafati, spreminjati, ne vem, filozofirati, verjetno se spominjaš, jaz sem bil član skupine Don Mentoni Bad, 16 let nazaj.
Ja.
In jaz sem z njimi posnel dve plošče. Jaz sem bil basist na njihovi plošči, ko not zamenja dan.
Ja.
In ta plošča je odlično zvenela, mi smo to uživo odigrali in to je sekal. Posta Janez Zmazek pa Aco Razbornik en teden sedela v studiu Tivoli in sta en teden šraufala, razumeš? In po enem tednu to ni bilo več Don Mentoni Band, ampak je bila to skupina Pop Design oziroma Čuki. Kratka, to je primer tipične slovenske produkcije, neki blazno dober uživo zveni, a veš kitare, fršterkeri, ne, ono šus, in pol na koncu vse skupi en pocukran klump, razumeš, ne? In takrat se jaz odločil, da im delo tako, kot delajo to Američani. Oni imajo špekere, imajo kitare, odšpilajo in pstijo tako, ko je, ne? In v tem je finta muske in potem se z tega držal 16 let.
Aha, ok. Lej, omenil si fretless kitare, za tiste, ki ne vejo, to so kitare brez prečk. Neke vrste malo bolj eksotičen inštrument, ne tako pogosto, kot kar navadne kitare.
Ne, sploh ne, ne. Ja.
In to, saj ne vem, jaz sem občutek, da pač mora človek kar obvladati, da lahko tak inštrument igra za razliko od navadne kitare, ki se lahko praktično vsak nauči, tako saj nekaj malo brenkati po njej, če ne druzga.
Ena druga finta je to, jaz od leta 1984 naprej igral fretless bas.
Ja.
To pomeni, da sem 24 let igral bas kitaro brez prečk. In nekaj se naučiš, če 24 let igraš. Kitara je še krajša, se pravi, moraš biti še bolj natančen. In finta v tem, da arabske, indijske, orientalske, turške, skratka, te lestice poznajo umestne mikrotone. Ne? Mi, Evropejci, poznamo samo 12 tonov. Oni jih poznajo trikrat toliko. Ker med eno pa drugo prečko se nahaja še vsaj pet samostojnih definiranih tonov. In to ne moreš zaigrati, če imaš ti prečke na kitari ali pa na basu. In ti lahko mikrotone krasno igraš, če populiš prečke dol. In v tem je finta tega, temu se reče mikrotonalnost. In nekdo recimo misli, da nekdo falš igra, ne? Pa v resnici igra mikrotonalno. Lahko čist, recimo jaz lahko igram popolnoma točno. Lahko pa igram vmes, lahko zaigram vse tone tako, da niti en ton ne bo, a veš, glasne šole, ne. Pa, ne vem, težko je teoretizirati, pač treba je to odigrati, zaigrati, ne. Mislim, da na svetu ni več kot 150 ali pa 200 fretless kitaristov. Ker kar se fretless basa tiče, vsake države je vsaj 10 ljudi, ko to igra.
Lej, še nekaj bi to vprašal, v zvezi tudi s tavo pa Amperomatom, sam si omenil, s katerimi bendi si začel tudi Amperomat, v bistvu ima neko podobno pot, ne, začel z nekimi temi bendi, ki se danes kar vrki, pa v bistvu, ne vem, očitno mu potem ni bilo to več všeč, isto, ko si rekel, ti je razočaranec to slovensko neko produkcijo, sta pač nekak način sta se omakla iz tega, ne, pa zdaj čisto zanima, A se ti zdi to najboljša varianta, da če vidiš neka stvar, ki ne funkcionira, tako kot naprimer slovenska scena, neka glasbena, pop, rock, karkoli, da se umakneš v nje, ali bi bilo boljš, ne vem...
To je najbolj, če sem se umaknil, jaz pišem skladbe za druge izvajalce, ampak pogosto se sploh ne podpišem, prodam komad, pa se drugi podpišejo. Recimo smo na Sazu se registriranih več kot 400 komadov. Je pa res, da bi jih mogli biti, če, ne vem, dost več, če bi se spod komade podpisval. Kar se pa Amperomata pa mene tiče, pa to, ne, jaz si v Sloveniji ne želim nastopati, z njim si pa blazno želim nastopati, ker tega človeka občudujem kot človeka, občudujem ga kot glasbenika in jaz si želim, da bi nastopala v tej varianti, ko smo snemali ploščo, se pravi, on igra oscilator, jaz igram bas kitaro, ne, in jaz sem pripričan, da bo to uspelo. In recimo to, kar se je zadnja dva meseca zgodil v Ameriki, ne? Ja. To mi je dal tako spodbudo, da tega enostavno ne znam pisati, ne? Ker so v dveh mesecih mojo glasbo vrteli v 13 glasbenih oddajah. Mislim, to je nekaj nevrednega. Ne? Uh-huh. In to so različne oddaje, različni moderatori in vse pesme so iz pošče Same Terry Lane.
Ja.
Potem človek vidi nekega ameriški glasbeni kritiki, priporočajo poslušalcem skupine Barful Surfers, recimo. Ne? Pol vidiš, da tis, kar delaš prav in moš ostrati na tej poti.
Lej, umenil si Ameriko, Kalifornijo, za tiste, ki ne vejo, govoriš oziroma govoriva o radiju KZSU, KZSU, legendarna ameriška neodvisna postaja, študentski kampus radija univerze v Stanfordu v Kaliforniji, ki obstaja že od leta 47.
47, ja.
Ki pa na njej vsi ljudje, ki delajo bojda prostovoljno, zelo odprta zadeva. Evo, to je to, v bistvu, kar sem jaz čekiral malo spletno stran, tudi te radijske postaje, ne. Sem v bistvu gotovil, da je tam nekih 50 plošč, imajo oni založbe slušaj najglasnije. Ker to pomeni, da je to tvoja najbrž prišla po tej liniji, da...
Ja, po tej liniji, seveda, on je to poslal tja, ja.
Aha.
Je pa res, da redko katera pride na lestvico, moja je bila dvakrat na lestvici, ne, sicer je prišla samo na 29. mesto, pa potem padla, pa spet na 29. mesto, sam to je velik, ne, ker priti na njihovo lestvico je nikar tako, ne, ker to so glasbeni manjaki, no, oni to na drug način tretirajo, ne. Je pa res, da je en drug Celjan bil celo na prvem mestu te lestvice, že pred pol leta. Electric Fish.
Ja, pa je on tudi prišel preko slušaj najglasnije
preko
do njih?
Preko tega, ja.
Isto?
Ker ta človek je doma sestavil, on je genij, kar se zvoka tiče. On je doma sestavil 7 komponent v stilu prvih sintesajzerov na svetu, starih Moogov, ne.
Uh-huh.
In potem je doma delal elektronsko glasbo in sem jaz tiste posnetke slišal, pa sem ga nagovoril, da bi to on objavil, ne.
Uh-huh.
In pol mu je to Zdenko Franič v Zagrebu objavil.
Uh-huh.
In pol je poslal to ploščo v Ameriko in tam so ga poknali kar na prvo mesto lestvice. Skratka, more biti nekaj v njegovi glasbi, da se to zgodilo, ne.
Ja. Lej, so še, ne vem, zdaj, mogoče, če teb Zdenko povedal, kaka je ta njegova mreža, kam se vam to pošilja, še kakaj druga radijske postaje, tako oziroma, kjera država ima on pokrite?
Na različne konce smo, ampak ne drezamo njega, kam se to pošilja.
Aha, okej.
Okay. Ker to je konc neprofitna zadeva, oba mi dva vema, da je to čista avantgarda, alternativa, on izdaja zadeve, ki nimajo s komercialo prav absolutno nobene veze. Ne.
Uh-huh.
To so stvari, ki jih lahko počnemo dobesedno za svoj hobi, za svoj notranji mir.
Okay.
Preživljamo se pa s kakimi drugimi zadevami, ker oba vema, da se od avantgardne glasbe ne daš vedeti. Ker to je zadeva, ki pride 100 let po naši smrti potem ven, ali pa 200 let recimo, ne? Kako je bilo v primeru Mozarta in podobnih, ki bi bili danes verjetno na socialni podpori. Ne?
Thank you.
plošča, ki je v bistvu hit postala na te radijski postaje, ki so jo omenila, je Cemetery Land 2, ja. Drugi del obstaja, tudi prvi del, ki je šel že enkrat prej.
1999, ja.
Konceptualna plošča, ki govori o tem, pač brez besed, ampak z glasbo o odraščanju na mrtvaški zelenici, kakor si napisal sam na svojem blogu.
Ja, tako ja.
Kakšno je bilo odraščanje na mrtvaški zelenici?
Lej, to so stvari, ki jih Celjani zelo dobro poznamo, eni ljudje pa to čutimo. Ne? Od prvega trenutka, ko sem se 1. januarja 77 ja preselil, me noč ne more, privide.
Leva, deva nas za začetek opisati.
Da živim na grobišču, ampak takrat sem bil star 10 let in nisem vedel, kako je to možno. Potem sem začel to raziskovati. In zadnja leta sem to zelo veliko raziskoval in sem potem prišel do konca. Ne? Da sta tam bila pač dva skor sporedna Schützengrabna, strelska jarka, ki so jo pač po vojni, se pravi maja 45, napolnili s trupli tistih, ki so jih ubili v tehavskem taborišču. In potem so 30 let počakali in po 30 letih so sprojektirali načrt in so točno po teh dveh črtah zgradili otroški vrtec, osnovno šolo, garažno hišo, korilnico, bloke, stolpnice in vse ostalo. Ne? In v bistvu te skladbe na tej plošči sem jaz poimenoval po teh objektih. Uh-huh. Ne? Vmes so še pa neke druge skladbe, s katerimi sem hotel pokazati občutke tistih delavcev, ki so leta 76 zidali te bloke. Jaz sem govoril s temi delavci, zdaj so že to starčki prek 70 let, in so razlaga, kako to zgleda, da ko hodiš po kosteh, ko hodijo ob teb neki stražari s pištolami, ti grozijo, da ne smeš črhnati v tem. Ne. In take zadeve, in jaz sem vse to prelil v glasbo in sem potem to pač posnel to ploščo. No. To je vse, kar lahko rečem.
Ne bo to lež čisto vse, kar te bom še nekaj vprašal. Kako v bistvu je nate to vplivali pač odraščeni na tem?
Ja,
zdaj v menu si noč ne moraš, če konkretno lahko poveš.
Jaz tam gor nisem vrejo počutil. To je en taka negativna energija, ker na grobiščih se naj ne bi živeli. Je pa res, da to ni edino celjsko stanovansko naselje, ki je grobišče. Grobišče je tudi Nova, grobišče je Plava laguna, Hodinja pa tako naprej. Ampak o tem se ne govori, ne, ker teh stvari ne sme registrirati. Evidentirali so ogromno grobišč, ampak teh nikoli ne bo evidentirali. Uh-huh. Ker take stvari se ne sme evidentirati, ker ljudje so kupili stanovanja in plačali in to je to. Ne. Je pa v Celju več kot 100 tisoč pobitih, to pa vemo. V Celju.
Kako to, da je ta javna skrivnost tog časa ostala javna skrivnost v teh grobiščih?
Poglej, leta 1991-1992 se je blazno veliko pisalo o tem. Jaz mislim, da so takrat vse napisali, vse povedali. V bistvu po letu 92 ima nobene volje niti govoriti, niti pisati o tem. Je pa res, da stanovanskih grobišč niso nikoli omenjali. Uh-huh. Omenjali so hale, omenjali so odstavne železniške tire, športne dvorane, halo Golovec, gospodarsko razstavišče Golovec, spodje 1500 pokopanih, recimo. Ne. Omenjali so vse te zadeve, niso pa stanovanskih grobišč nikoli niti malo menili. Ker to je pa taka tabu tema, da o tem se pa ne more govoriti. Uh-huh. Vemo pa vsi, mislim v Celju, vsi vemo, da je to zone.
Posnel si dve plošče na to temo, bo še kaka prišla? Ali si povedal zadnjo, kar se tega tiče?
Ne verjamem, zdaj sem zaključil te samostojne projekte. V bistvu imam željo samo delati z Amperomatom.
Aha.
Ker zdaj sem šel malo ven iz te fretless kitare. Nočem se ponavljati, določeni obrazci se bi začeli ponavljati, jaz tega nočem. Odločil sem se, da bom igral bas kitaro, svoje lastne izdelave, kratka, 10 cm krajša od normalne, ima boljši zvok. On bo igral to, kar bo igral. Všeč mi je, kako je igral Oscilator. Pripravila smo še en album, ki se imenuje Erekcija. In tega bomo izdala pod lastno etiketo.
Uh-huh.
Ker treba iti naprej. Jaz sem hvaležen Zdenku Franiču za vse, kar je naredil za mene, ampak treba iti naprej. Ne? Jaz hočem pa stvar držati v svojih rokah.
Yeah.
Da, so stvari, ki se premikajo in KZSO pa ni edina neodvisna radijska postaja na svetu. Mislim, da je 35 postaje, ki imajo približno enak slovensko podano.
Okay.
Da se še marsikaj narediti.
Potem ambicije je še dovolj na tvoji strani?
Ambicije je dovolj, ker to, kar delam iz svoje notranje potrebe, to ne delam za gnar.
Ja.
Za gnar pač delam druge stvari, se veš, položnice moramo plačevati, jest moramo, ne. To je to, kam ne rečem. Želim si pa, da, da bi nam ta ameriški uspeh odprl tudi moja slovenska vrata, ker fajn je tudi, če bi kje v Sloveniji nastopali pa igrali neči.
No, do zdaj tega ni bilo možno, če sam nisi imel želje nastopati.
Le, jaz sem imel želje, ampak nekako je bilo vse skupaj zelo fejstvo, nemogoče. Ne? Pa res, da sem se imel vedno navado kregati z glasbenimi redniki, z kritiki, z vsemi temi. Ne? Bil vedno direkt, neposreden človek, kar se tehle grobišč pa po vojnih pobojev tiče, oba vema, da nisem koristil naredno s temi raziskavami. Ne?
Yeah.
Zatka, stvari so take posono, a naj rečem.
Lej, izdal si že en kup plošč, zdaj vprašanje, ki se meni tle postavlja na tem mestu je, kakšni so, ne vem, sploh dejansko tvoji cilji, da bi s tem vse skupaj dosegel, ne vem, nek končni cilj, če obstaja, naprimer, jaz poznam enega glasbenika ameriškega, ki si, naprimer, za cilj izdal izdati 50 plošč in sicer za vsako zvezno ameriško državo po eno konceptualno. Maš ti kak podoben cilj?
Jaz nimam nobenega cilja, enostavno, ko začutim potrebo, takrat si želim nekaj posneti. Ko ne začutim potrebo, recimo jaz par let nisem nič naredil, od leta 2000 do leta 2005, 2006 nisem nič naredil, pa sem leta 2006 pod imenom Viking Win, pazi, Viking Win posnel ene zelo zanimive pop šansone. Pop šansone, ta plošča je bila posneta v 7 urah, vse je odšpilano in posneta iz prvega šusa. In recimo ta plošča je pravi hit med ženskami, med mamicami, med babicami. To je ena tak drugi del mene, ne, pač Viking Win, ne.
Yeah.
Sam kljub temu, da sem si pustil brado, pa dolge lase, pa ime zamenil, so na radijskih postajah ugotovili, da sem to jaz in so enostavno bojkotirali to plata, ne. Tako da Viking Win se prodaja pod roko, prodaja se, tako bi rekel, po raznoraznih kanalih, ne, ampak na radijskih postajah pa Viking Vina ne boste slišali, ne. Kljub temu, da je to neke vrste, bi rekel, slovenski Balaševič, recimo.
Se pa vrtijo najbrž na tvojih, mislim, na radijskih slovenskih postajah, tvoje skladbe, pod katere se nisi podpisal?
Se vrtijo, za tiste sem do Bognar, tiste, pod katere sem se podpisal, se pa baje kao ne vrtijo, čeprav se vrtijo, vsaj Sazas nam tako prikaže, da se nič ne vrti, ne.
Uh-huh.
Napisal sem tudi nekih hitov za skupino Shankrock in za skupino The Drinkers. Potem pa tvoj enkrat na leto dobimo izpisek Sazasa, da so Shankrock imeli v enem letu, ne vem, 5 koncertov, Drinkersi pa 3 koncerte, ne. In to je pol, to in pol dobimo 50 evrov in to to, ne. Dvomim, da so recimo Shankrock imeli v enem letu samo 5 koncertov, ne. Mislim, to je skoraj navrjam.
Ja, jaz tudi navrjamam, to je.
To je Slovenija, to je to navrjam, kar če ima, ne. Ja.
Lej, ena plata, ki malo štrli iz tega, zdaj vsaj zadnje dve leti, ki je šla, je ta, ki si že tudi prej omenil na začetku, prošle 30 godina, punk plošča.
Ja.
Kak je tvoj odnos do slovenskega punka?
Ja, rekel na najvišjem nivoju. Jaz globoko spoštujem punkerte, ljubljanske pse, Kuzve, Šun, vse tiste skupine, ki so takrat delale pionirske korake. Jaz sem to ogromno poslušal, ko sem bil star, ne vem, 14-15 let, 15 let. Imel sem doma tisto vinilko, lepo je v naši domovini biti mlad in to sem noč in dan poslušal. Tako da, to so stvari, ki so neprecenljive vrednosti. In v bistvu, zanimivo ste plošče, prošle 30 godina je v tem, da sem naredil nekaj, kar še nikoli življenja nisem naredil. Recimo med snemanjem sem si sprost zmišljeval akorde oziroma rife na kitari, ne? Yeah. In ko sem snemal vokale, sem si sprost zmišljeval besedila. Mislim, to je nekaj, kar še jaz težko verjamem. Ne? In v bistvu prvih 5 ali 6 komadov na plošče tistih, ki sem jih prej doma napisal. Ne? Vsi ostali komadi, ne, do številke 19, pa dobesedno v trenutku ono zmetani skup, ampak tisti, ki sem jih improviziral, so najboljši, to pa najbolj zanimivo. Recimo gor je komad Puši kurac, ki je bil ogromno ljudem všeč. To je komad, ki je nastal v šusu. Recimo, rekel sem rotnesto, da je snemi, bom posnel vokale in sem začel pet. Ne? In to je to in to je nastal in to je nekaj najboljšega, kar sem daj posnel. Uh-huh. Ja, pač. Ampak to verjetno na radio Vatikan ali pa radio Ognišče ne boj vrtel, ker pač Puši kurac.
Ja. Pa najboljš tudi iz kazga drugega razloga, ne? Lej, ok, v menu si direkten, imaš zamere z glasbenimi uredniki. Misliš te zamere, kdaj pokopata?
Ne,
ustrajaš pri svojih stališčih?
Dragan Bulič je moje posnetke zavrnil leta 92, ko sem zapustil dom med Tony Benz, sem si nakopal ogromno sovražnikov, ne? Ker sem pa šel z benda, ne? Ampak z benda sem šel zato, ker sem je močni razli. In ta človek, ki ga imajo vsi za neko glasno legendo, za mene ni nobena legenda, čisto kot sem povedal. Ne? Ker ta človek ima doma par tisoč plošč, par tisoč CD-ev, vinilk, ne vem česa, ampak glasbo ne bo nikoli razumel, razumeš? On je leksikon podatkov, če veš, kaj ti hočem povedati.
Ja.
On ve, kdaj ima pes Erika Klepto na rojsten dan, ve, ne vem, kdaj je zgubila zobe tretja žena od Georgea Harrisona, on se pifla na pamet. Pa glas se ne razume, ne? In jaz smo to že takrat povedal. In ta plošča, ki je on takrat zavrnil, je zdaj po 16 letih prišla v prave roke in te zadeve so zdaj sprejete. Tako da, če nekdo nekaj zavrne, to ne pomeni zdaj, da se zrušil svet, pač treba iti naprej. In on mi je takrat dal vedeti, Alex, ti si za nič kitarist, ti igraj bas, pusti kitaro drugim. In jaz sem takrat zanalaž, pač popis, da sem kaj mi to napisal tako, ne, in jaz sem bas kitaro zagrabil, sem jo porinil pod posel in sem začel igrati kitaro. On iz inata, ne. In pa sem igral kitaro in sem se to kitaro naučil igrati, da sem čez 2 leta igral v Španiji pa Švici kitaro, ne. Uh-huh. Kot član nekih komercialnih skupin. In potem sem čez 5 let začel celo poučevati. Če ne bi bilo recimo Dragana Buliča, mogoče sploh ne bi začel kitaro igrati, ne. Ker sem jo zanalaz začel igrati. Ne.
In pa tudi za vsake neke slabe stvari so očitno nekaj dobrega s cimi s časom.
Ja, sigur, ne, ker jaz sem iskal kitariste, ki bi posnel razno razne plošče, pa vsi so preveč solirali, komplicirali. Jaz hočem enostavno in hočem, da je točno, razumeš?
Uh-huh.
Jaz na ploščah nikoli ne uporabljam živih bobnarjev, ker se mi ne zdijo točni. Jaz uporabljam ritm mašino, ker ritm mašina pa res točna. Ne?
Uh-huh.
In kaj naj, pa zdaj hvala Bogu kitaro pa bas enak dobro igram, se mi zdi. Uh-huh. Čeprav raje še igram bas, če sem iskren. Ne? Ker trenutno igram bas z eno blues skupino, ki se imenuje Kosta and the O Brothers Band. In to je kitarist Kosta, Brane Mihajlovič, ki je bil pred 2 mesecema v Nemčiji proglašen za najboljšega kitarista na nekem festivalu. Ne?
Uh-huh.
In z njim igram, imamo band.
Ok. Lej, 30 minut je minil.
Sva
kar nekaj povedala, oziroma ti si več, malo več kot jaz. Zdaj veliko uspeha, ne? Mislim, jaz si predvsem obetam kaj iz tega sodelovanja z Amperomatom.
Ja, jaz si želim sam, da bi čim več nastopala, ker z njim užite, ki igra.
Ja, to si tudi jaz želim, da bi v živo videl, kako to zgleda. Amperomata samega sicer lahko že vidimo zdaj ta mesec, skoraj vsak vikend v enem klubu. Upam, da kaj podobnega tudi skupi v duetu s tabo.
Ja, jaz si tudi želim to. Ker ta človek je glasbeni geni, te to se morate zavedati, ampak to je Sloveni težko prepoznati. Ne?
Ja. Ok, radi študent neki od tega je prepoznal očitno, ki ga je povabil na klubski maraton nič 8. Kakorkoli že, Aleksander Cepuš, hvala za tale pogovor, izčrpen. Pa kot sem že omenil, veliko uspeha glasbenega še naprej.
Ja, hvala, da sem povabil. No. Veliko uspeha tudi tebi.
Ok, hvala. Čau.
Jo, čau, čau. Mirko, Mirko, kaj je bilo? Mirko, Mirko, kaj je bilo? Stare babe lastiko ukradle, ker naenkrat so mi gate zriti padle.
ker ošraufale bicikl. Naenkrat sem se znajdo sredi prikl. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je to? Me je povabila soseda na bevando, s ni pokvazlo stanovaje in verando. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je to? Sem što pomijel stavo neki branko, med potjo mi je ponujo svojo danko. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je to? Šli smo na Hrvaško po Prešića, me je Zagorka zagrabila za tiča. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je to? Žaro sem se šmarnice domače, valj sem se pa pihnal frišne hlače. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je to? Sem potegnil enega črnega Petra, sta mi šnop sin japček skurila jetra. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je to? Večer bo moja roka zaorala, mi je tašča celo penzijo pobrala. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je to? Cel večer v mene lezo, opolniči sem ga po gobcu rezo. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je to? Jer sosed moj babi kiklo dvigno, jaz mu pa za ovratnik rigno. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je to? Nisem se spravo delat, so stavkajoči hotel s puško na me strelat. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je to? Je Franček rekel, da sem eno prase, sem mu na hišnem prago pusto tri klobase. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je to? A kupos je kampl, misl da je šlank, čeprav je vampl. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je bilo? Na mesto koja kupos je bika, tem človeku res pobuči klika. Mirko, Mirko, kaj je to? Mirko, Mirko, kaj je bilo? Baba moja se poscala, bi doma nastala ena velika štala. Ona je oh, ona je koh, ona je slov.
Flaše niso dovoljeni pred odr, torej pikne se vrtijo v zraku.
Ker je bil danes tako lepo oblečen, pa še zmeri ni bil na nivoju. Glej, tle smo videli jo.
Evo, zaključili smo z Aktunom, nadaljujemo pa kar s koncerti, ki se bojo zgodili v prihodnjih parih dneh. Danes nič, zato pa jutri v Orto baru ob 21. za celih 13 oziroma 16 evrov nastopijo domači hardkoraši Gollywog, ob njih pa še najbrž da headlineri, punk rockeri švedske Venera. To je bilo vse, kar se tiče srede, v četrtek pa v Channel Zero Zonk iz Francije in pa domači prvaki Move Knowledgement, ki jih slišimo v podlagi, pa jih bomo slišali še par taktov prihodnje. Tole so bili Move Knowledgement, ki bojo nastopili v četrtek v Channel Zero skupaj z Zonk, ki niso zgolj iz Francije, ampak tudi iz Mauricijusa, otoške države, ob obali Afrike v jugozahodnem Indijskem oceanu, okrog 900 km vzhodno od Madagaskarja. Petek 10. oktobra se začenja vikend, ki bo zaznamovan tako kot par preteklih in par prihodnih koncerti klubskega maratona Radija Študent. V petek en koncert in sicer v Hiši kulture v Pivki, koncert leta tega kluba najbrž da ali pa tudi ne, z bendoma Niki Lauder in pa Dance Van Blita, potem pa v soboto še trije koncerti klubskega maratona, in sicer v Rdeči ostrigi Škofji Loki Niki Lauder, v ambasadi ŠKM v Beltincih Dubzilla in Amperomat, v klubu MC Podlaga v Sežani pa Dance Van Blita in pa Mana, ki jo bomo sedaj poslušali še malo. Evo, tole je bila Mana, ki je tudi zaključila današnjo oddajo 100 decibelov, za katero sva poskrbela Tehnik Linč za mešalno mizo pred mikrofonom. Pa sem bil Primož, lepo zdrav in naslišanje do naslednjega torka, točno ob 12. uri.
Vsak torek ob 12.